ये प्लेयर आजादलिक रेडियो से Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda daşygyzda ölçejileri oturtmadyk huzurluklaryň gazy togy ketilýär. Türkmen manadynyň dolansyga girdilmegine 25 ýyl boldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň itasy bölegine geçmezden ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Pakistan dini dil ýetirmek aýplamalary esasında ölüm jazasyna hukm edilip 8 ýyl türmede saklanan bir hristiýan aýalyny azatlygy goýberdi. Mundanyň ýurdun ýokary sudy Asiýa Biwä çykarylan hukmy ýatyrypdy. Sudun bu hukumi qahar atıplı protestleri dörüddi. Asi dinci ıslan partiyası olsa ölüm hayvatları bilen çıxış etdi. Asiye Bibi Çarsin bu ne azatlığı güvürlendin son hopsuzluk aladılar sebepli belli edilmedik bir yere akidildi. Bibi'nin aklı uçusu onun sonu bilen yurtun çıkarılacaktığı ne mealim etdi. Bəs sağanın izeti 54 yaşlı Bibi Roman Katolikidir. Fransa ve İspanya onu baspena hüdürlidiler. Bibi 2010 yılda Muhammed Peygamberi dil yetirmekte ayıplanıp ölüme hukum edilipdi. Çarşen dugunu geçirilen sud dinlensiginde Bibi'nin bu cinayeti edendigi barada yeterlik delillerin yoktugy. Şeledi onu bildirilen ayıplamaların yalandığı belinildi. Sudun kararı hukuk aktivistleri tarapından gowy garşylandy. Sol bir wagtda bu asy dinçi Tahrik-i Baik Pakistan partiyasının tarapdarlarının qahar gazabına sebep boldy. Olar Lahor ve Karaç şäherlerinde küçülleri petiklediler. Türkmenistan'da ağır atletika boyunca dünya çempionatı başlanýar. 1-nji noýabrda akşam saat 8-de başlajakdygy aýdylan halkara sport çäresi 10-njy noýabrda çylny dowam eder we ol Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçirilýär. Sol bir wagtda paýtagtda okuwçylaryň, studentleriň we büdjet işgärleriniň müňlerçisi çempionatyň açylyş tabarysyna görülen taýýarlyk çäreleriine gatnaşmagy mejbur edilýär. Ağır atletika boyunca dünya çempionatı ilki Perunyň paýtagtda Limede geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarısın geçirmeli kompleksinin gurulup yetişmeyendigi sebepli onu Aşgabatda geçirmek kararına gelindi. Ağır atletikanın Halkary Federasiýasy Aşgabatda ağır atletika boyunca geçecek dünya çempionatını rekord derecede, yani dünyanın 91 döwletinden 693 türgünün gatnaşjakdygyny mälim etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin pravoslav kilisesiniň bölünmeginiň ören agyr netijelerini boljakdygyny duýdurdy. Şu aýyň başynda Konstantinopolyň älim patriarhy Varfolomey Ukrain kilisesiniň öz awtokefalyny edinme kaýsyny ikrar etmek boýunça prosesi dowam etdirmek baradaky kararyny iglan edipdi. Varfolomey dünýäniň 300 milliondan gowrak pravoslav hristiýanlarynyň lideri hasaplanýar. Sol bir wagtda Ukrainanyň kilisesi Rus täsirinden resmi derejede azat bolmak ugrunda tagallaýdyr. Varfolomey öz kararyny 11-nji oktýabrda iglan edilenden 4 gün soň Russiýanyň pravoslav kilisesi älim patriarhaty bilen gatnaşyklaryny kesýändigini iglan edipdi. Men bir zady belläp geçetim elýär. Bu ünjik meselede siýasy oýunlary etmek finansyklary esasan hemmuny edýänler üçin ilmadamady ören agyr netijeleri döredýär, diýip Putin Moskwada çykyş etdi. Prezident Hasan Rohani İranlılara yüzlenip Amerikanın Tehran'a karşı girecek tazı sanksiyalar neticesinde yurttaki yağdayların hasta yaramazlaşmağının mümkindiği varada duydurdu. Sonki aylarda adamların yağdayı katı ağır oldu. Bunun önümüzdeki aylarda hem devam etmeyi mümkün deyip Rohani hükümetin meclisinde çıkış etti. Prezident Donald Trump mayda Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyndan çykarypdy. Şeýlede Washington awgustdan başlap Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girip başlady. Mundan öň bu sanksiýalar ýadro ilalaşygynyň şertlerine laýyklykda Iranyň öz ýadro programmasyndan ilk çekmeginiň öwüdüne aradan aýrylypdy. Taliban Amerikanın Guantanamo aylığındaki harbi türmesinde 10 yıldan hem asava taklanan 5 dinçini özünün Katar'daki siyasi idarasının ağzaları edip bellendigini aydar. Talibanın mitbuot vekili Zabuyullah Mujahid, ozolki komandirlerin 2014-nji ýylda Kuwadaky türmeden azatlygy goýberilenden soň Katarda ýerleşendiklerini, emma häzirki çylny hiç kim siýasy proseslere gatnaşmandyklaryny aýtdy. Bu aýrylykda Awganistandaky 17 ýyl bäri dowam edýän urşy bitirmek ugrunda gepleşikleri başlamak üçin tagallaýdylar. Şu aýyň başynda Talibanyň wekilleri özüniň Katardaky edarasynda Amerikanyň Awganistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat bilen duşupdylar.